Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Jigitler dayınbız va. Ketik. Max motor.
Ал енді құрметті Мудак Деймон, мен Хитти арнасының журналисі едім, сізге брейк ауыз қояр сұрағым бар, рұқсат болса.
Рұқсат қой, рұқсат қой.
А рұқсат болса, сіз маңғыстаулық смерч тобын орынсыз тіл тигізіп балағаттадыңыз, ол неге?
А ол деген былай ғой. Ол кезінде Алматыда жүргенде ешқандай бедел жоқ.
Сізде,
менде бедел жоқ. Деймонда бедел жоқ. Жыртық нәски, шаң-шаң киім, зумба, исасу.
Кешіріп айта беріңіз.
Сосын смешке тіл тигізіп, өзімше бір беделімді көтеріп алып тұрған кезім, жалпы мен крутоймын.
А енді кешіріңіз, көп сөйлеп кеттіңіз. Қазір қандай дәрежедесіз, қалай ойлайсыз өзіңіз?
Мен дейтін мына тек Алматыда емес, бүткіл тамада елдерінің ішінде.
СССР.
Иә.
Қарақалпақстан.
Ең азулы рэпер деп айтуға болады. Айтуға болады, білуге болады солай да. Крутоймын мен, мұттақ болдым мен дейді.
Сіз тады ватыр, тады ватыр. Ал енді сіз үшінші опасный сұрақта ол, артыңыз неге ойламадыңыз?
Қалай артыңызды ойламадыңыз?
Артыңыз неге ойламадыңыз? Смерч сондай қауіпті.
Солай ма?
Білмейсің бе? Қауіпті екен, бей қауарсың бе? Е, надансың ба не? Смерч тоқтық, надансың ба? Дүңгірмеген. А? Аха. Сонымен назарыңда смерч, жақау мен хаев. Бұл тректаса көралмайтындарға маймылдарға аяу. Және алматылық даймыңға кәт. Сабыр сауыр бауырым, сауырлық қайда? Итсерді ескертеді сені кәжей ма? Әлі шекшей машы, орынды білсайқ. Мазақтың да енді мені алматылық ұлы қазақ сөз сөйлейін. Саған азас мерш сенің назарыңда бұл бәрің ескерту. Орыс сатар қазағым алдым есу жазарыңда ойлану керек еді. Файымат деген сөздің жүректе қалар бір кегі амалың сенің енді. Төбеңе түскенің дұрыс, мен сендей қатын емеспін. Даладан іздейтін ұрыс, мен боқтаған әмсі. Басқа емсі қателеспе, кірісетін ойың бар ма? Маңғыстаулық төбелеске сөзіңді тыңдар. Тапқан екен сүксін мәлекті.
Сен емші кебіп жатқанда біз бастадық қазақ рэпті.
Сол себепті тақтырыңды кіші жүзден жақаудан. Маңдайыңа қадалар айтылған сөз ақтаудан. Жевесіндей садақтың жүрегіңе қадаттың. Шықпасатың жер өрте құрбаны олма атақтың.
Деймон Мудак.
Кәне 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 кәне.
Мен Маңғыстау батыры, сен Алматының қатыны. Аяқ асты бетірнап шыға келдің атылып. Дәл сенде іші тарма жауына кетер сатылып. Қазақ рэпте ауыздаштың жүргендегі қатырып. Алысқа апармайды сенделерді көр алмастық. Алматыға бара қалсам дередің. Кәне қаштың алыстан абалама деймін кемін сүмелек. Ой жеңір көбелек саған қойды қазақ рэп. Дәретемде дірілдеме ұлы жүздің қорайы. Көр алмасты қызғаныш жолыңды сенің орайды. Сөзімнің келі орайы бетіңе шаң орайды. Тәуе қылып сақтану бар жамандықта қорғайды. Адасыппыз кезінде енді түсіндім ондайды. Іштарлық тәкапарлық жүрегіңді қорлайды. Қазағың алса жағадан тамырдан қасорлайды. Келе сала сор дегеніңді шықпының болмайды. Атан арсы кешікпей Алматының хэй. Лейін бастысы адам бол. Ит болсаң да елге мейлі. Маға кие киеме иттерге көңілі бақ. Іріген ауза шерген сөз әнім болды аузын жап. Сүзерің сенің тақтағы абалайсың тақылдап. Дәрежеміз тең емес тоқылдама тоқылдақ. Алматылық ақынға бізді танып жақында. Мен сендей ит емеспін атақ бізде жарқырап. Ана тілін сүйемін деп келтірмеші күлкі. Қазақ болсаң өз тіліңмен көтергені ұлтыңды.
Деймон Мудак.
Кәнеге, неге, неге?
Мен Маңғыстау батыры, сен Алматының қатыны. Аяқ асты бетірнап шыға келдің атылып. Дәл сенде іші тарма жауына кетер сатылып. Қазақ рэпте ауыздаштың жүргенде бір қатырып. Алысқа апармайды сенделерді көр алмастық. Алматыға бара қалсам дередің. Кәне қаштың алыстан абалама деймін кемін сүмелек. Ой жеңір көбелек саған қойды қазақ рэп. Батыр деп алып сен мені жезікше дегенің қалай? Үйіңдегі әпкеңнің бетіне айтасың солай. Айыра алмай не көрінді еркек пен қатынды. Талтайын деп тар жерде түсіріп алдың өз атыңды. Сен үшін енді жабылды хип-хоп рэптің есігі. Батысқа тоңқайма Алматының тесігі. Өзіңе тиді кесірі енді сенің есімің. Жерде жатқан боқмөнтек бұл Маңғыстаудың шешімі. Жатып алып шығыстан болдым дейсің. Қауіп қатер сыбағасын берейін. Фаштарыңды қосып әкел білгің келсе Маңғыстау. Жаңа өзің шыққан жерім шетпей менен Ақтауға. Қонақ болып келің келе берсіз кембе. Көрегіңді қолың алып жерлеуге сендерді. Күтіп отыр барша халық мағынасын түсінбей. Орыс оқып құрты дейсің. Шатасқандай қолтық жүрмін мынау папамның ұрты дейсің. Жүрегің торай жүзіңе оқып ерін қора. Мен мұсылман баласымын қалып осын оразаң. Қалып осын оразаң.
Сонымен әрғарайтыңда гей мән, гей ә жақсы гей ан деймін мұсылман бауырым ит құсап балақтан тістеп көзіңе не көрінді сен бізді мүлдем түсінбедің смерчке диш жазу бұл үлкен армандарға атаққа және тағы басқасына қол жеткізер менің келесі иттік ісім дедің әрине бұл иттің ісі орынсыз ауалау трек сен файшым өшерін жақсылап тыңда бұл қазақша рэпке көрсетілген қарсылық пен немқұрайлылықтан орынсыз түйсірған MC-ге шығарылған трек бұл өзара 2 жыл бұрын шешілген тақырып екі араға басың тықпа арам өлесің геймін деймін кім болсаң да иттің құны көптің бірі көттің кірісің сайқымазақ және сыйлайтын MC сыйламайтын MC бар ол адамның иманына көзқарасына және әрине өзіне байланысты шыққан жер шыққан жерім жаңа өзен мұнайшылар қаласы ақтау тұрағым екі қалам тірегім киелі маңғыстау менің жүрегім шыққан жер деген сөз егер анаға қатысты болса онда бәріміздің де шыққан жеріміз бір ол баршаға ақиқат акушер твою мать бля аңдамай сөйлеген ауырмай өледі бауырым анаға тіл тигізу ол адамның иманының ар намысы мен ұятының адамгершілігінің жоқтығы бір сөзбен мешітке барып дәрет алып тәуеңе түс кәпірленбе алматыда болсаң әрине қорықпай оқтайсың бір хатыда қаланың бір бұрышында газ істетіп жатып ал сен шығыстасың мен батыстамын мен сенен алыстамын әрине егер арамыз жақын болса жігітпен жігітше кездесіп бірге шешіп алар едік әрине ең бастысы тректі дұрыстап тыңдауың керек қабылдау қабілетінің нашарлығы бұл жерде ақиқат көрініп қалды орысша оқыды дейсің әрине әр нәрсенің себебі болады адам соқыр болса оған балта ағаш бересің саңырау болса айқайлап сөйлейсің қолмен ымдайсың ең бастысы оған өзіңнің әңгімеңді ойыңды жеткізу қай тілде оқысақ та ол адамның қалауы ол әр адамның әр MC-дің қалауы қазақ бола тұра аяққа оралма творчество бір сөздің аудармасын таба алмағаның ол ой мен тілдің құнсыз екені көрініп тұр смерштің творчествосын қиратып дейді бізді құлатып бауырым қай жеріңе мүйіз шығара алмай жүрсің атақ құмар қодық гитлер секілді аяқ асты от ұстатқаның береке әкелмейді көпке бармайсың атақ көтеремін деп атыңнан құлама іштар сарбазым MC Damon бұл русский рэпте бар адам шакал бола тұра қасқырдың терісін жамылғаның ұят нәрсе емес пе бауырым трегіңнің мағынасы тексің екінші сыныптағы баланың әңгімесінен кем емес қызғаншақтық қазақтың қанында бар түсінемін сабыр енді жігіттер бір сөзбен егер әңгіме болса кек болса тіс қайрау болса неге кел бетке айтпасқа неге бетке айтпасқа всем фальшым айтылды әңгіме жоқ бетпе бет айтылған әңгіме және де айтарым қарсы шығудың қажеті жоқ дейсің әрине о несіне сескенесің бауырым өзіңнің қорқақтығыңды өзіңнің трегіңде өзің көрсетіп алдың ендеше сескенбе қарсы шығудың қажеті жоқ деп бұл саған бұл трек бұл тректе мат жоқ себебі бұл трек саған оразаның атынан скидка оразадан скидка сонымен болды ренжіме бауырым маған давай кешірерсіздер ұмытып барамын сонымен назарларыңызда смерч жақау механиф және диджей шпана сонымен өзімнің бірінші респект саламды атыраулық достарға соның ішінде мистер ардоға жолдаймын және ақтөбелік бирде командасына және жаңаөзендік ривалға және ералыға ерланға және тағы басқа қазақша рэп тыңдармандарына қазақша рэптің жанашырларына өзімнің үлкен сәлемімді жолдаймын деймін бауырым төбеңе түс оразаң қалы болсын.